Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho i Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dusuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ryaho muherereye ritanga umwezi. Namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere, reka ngere nti mwirirwanye amaro yuje amagana. Banywanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika ninge Dieudonne Cyubahiro ubakirijeho mbi nk'ibisanzwe muri gahunda dusurukiye uyu munsi. Uyu munsi mugiye gusurukana na Mwiza Nelly, uri bukomeze kubagezaho indirimbo zihagiza cyangwa zishima ndetse zikarata ubutwari n'ubwiza bw'umukenyezi cyangwa umutegarugori muri uku kwezi kwa gatatu kwahariwe abategarugori. Guhaye ikaze Mwiza Nelly.
Urakoze cyane Dieudonne, amahoro mwe mwese bakunze ibikiganiro dususuruke ku Radio Ijwi rya Amerika. Mwiza Nelly Jane ndabahaye ikaze. Dukomeje guhimbaza ukwezi k'umukenyezi n'umwigeme ku isi. Dususuruke yuno munsi nabateguriye zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane zanditswe n'abagabo, ariko abo bagabo bahisemo guha ijambo ry'umutwe indirimbo zabo izina ry'umukenyezi. Nawe mukenyezi turagutumiye. Turasanga muri izo ndirimbo bahayagiza ubwiza ubutore bw'umukenyezi bakunze, baragaragaza kandi urukundo bamufitiye. Turanasangamo inkebuzo kuri uyu mufasoni yataye akaranga yabahemukiye, aho usanga harimo naho nyene no kwicuza. Ivyo vyose murabisanga mu ndirimbo 10 nabateguriye. Amazina y'abakenyezi mu ndirimbo nidususuruke uno munsi. Duhere mu Burundi, umuhanzi Evode Ntawonankwa naho yari karuhariwe mu kugema yarashijije inkoho mu gisirikare cy'u Burundi aho ni mu myaka 90, nticabujije ko bamwungururiza mu mugwi w'abacuraranzi b'igisirikare hariya mu ikambi ya Ngagara. Mu kibanza cy'izina Jeanne by'umwigeme biganye mu gice cya mbere cy'amashuri yisumbuye, yahisemo kumuririmbira amwita Mireille. Hari kuri Risevugizo mu gisagara cya Bujumbura imbere yo kujya mu gisirikare. Jeanne na Evode bararorereye icese citwa La Condition Masculine. Muri icyo cese hakinamwo uwo bahaye izina Mireille. Kuva icyo gihe Evode atangura kumutazira Mireille. Bamaze gutandukana, umwe yabandaniriye ishuri ubundi nawe yagiye mu gisoda. Umunsi umwe Jean ararungikira gakete kamwe n'agafoto Evode. Evode nawe acayitamwo kwishura ako gakete mu kumuririmbira indirimbo yise Mireille.
Mireille, Mireille, Mireille,
kumugabane waburaya Artemios Venturis Roussos change Denis Roussos yari muririmbyi akongira akaba n'umucuraranzi w'umugiriki. Denis Roussos yavukiye mu gisagara cha Alexandria mu Misiri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na gatandatu. Yitavye Imana itariki mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyatene mu Bugiriki. Uwo munsi iyo tariki mirongo ibiri na gatanu ndawibuka kuko ariho jewe Jane Nelly mpimbariza ku isabukuru y'amavuka yanjye. Indirimbo Margarita yayiririmbye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi n'indwi ati niwe wa mbere yanshitse ku mutima. Elle était la première qui comptait vraiment. Margarita de Miss Roussos.
Elle était la première qui comptait vraiment. Dans le blé à l'herbe, nous allions au printemps. Je voulais sur ses lèvres un baiser innocent. Le ciel bleu était le seul témoin de cet amour d'enfant. Margarita, Margarita, je
Ngabo ati umutima rutumutumba karire kinyana wankunze basemerera karire ari naryo zina ry'umufasha wa Ngabo Leonce. Ko bari isano riri hagati y'iyo ndirimbo n'umufasha wiwe ngice kibazo cyatumye ndamwegera araheza aranyishura.
Sinzo kureba nubaba
Indirimbo yakunzwe cyane mu 2020 muri album Midnight Train y'umugi Sauti Sol wo mu gihugu cya Kenya ni Suzana. Suzana ego ni Suzana nyene Suzana nko mu kirundi no mu Kinyarwanda. Abasore bagize umugwi Sauti Sol bati Suzana ndizeye kuhimbawe ubu warahinduye ibara ry'umubiri wawe imishatsi yawe isigaye ari miremire ndakubona I Paris kuri Champs-Élysées I Londres bati ni waba wumva indirimbo umenye ko hari ho gukunda Suzana Sauti Sol. Abigeme benshi b'abarundi kazi eka n'abanyarwanda kazi baritwa Aline Christophe canke Daniel Bevilacqua mu France yaririmbye Aline mu 1965 ururirimbo rwakunzwe cyane muri iyo myaka haba mu Faransa muri Espagne mu Bubiligi Israel Turkiya Brazil n'ahandi henshi tutibagiye na hano mu bihugu bitwegereye Aline rero yarakunzwe yaraguzwe disque yayo yagurishijwe ku bantu barenga miliyoni.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Je me suis assis auprès de son âme mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider.
Twibuse abatwumva ko mukomeje kumvira radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kiganiro dususuruke. Haraciye imyaka irenga 15 abaririmbyi mu gihugu cya Tanzania Matonya na Lady JD basohoye uririmbo bise Anita. Bati Anita Anita wanje. Francis Cabrel azwi mu ndirimbo zitandukanye nka Je t'aime je t'aimerai, Je l'aime à mourir, L'encre de tes yeux n'izindi n'izindi. Imwe mu ndirimbo ziwe yayitiriye izina ry'umukenyezi Petite Marie. Ikisohoka mu mwaka wa 77. Mu nyuma Francis Cabrel yahavuye yisubiramo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1991 ija mu rukurikirane rw'izindi yise Du nombre à l'autre. Petite Marie yavuye rero ija ku rugero rw'indirimbo zaguzwe gushika ku 125 ari nago rugero rwitwa Disque d'argent.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, une petite main.
Mwidini rya Kiislamu Aisha numukenyezi wa gatatu w'intumwa Mahomet umunya Algeria Khaled arashira habona Aisha mu kwezi k'umunani 1996 ururirimbo yandikiwe n'umuririmbyi urangiranwa mu Faransa Jean-Jacques Goldman Aisha
Mabi Aisha situna
namwe mbatumire mwe indirimbo mukunda cyane hiwanyu nizihe muzazi tugezeho ku ijwi rya Amerika tuzisangiza abandi bakunze umuririmbyi w'umurundi Africa Nova yatanguye umwuga wiwe wo kuririmba mu myaka ya 97 ubaramaze gushira habona indirimbo zirenga amajana 4 Marie Antoine Rugerinyange ariwe Africa Nova yarasohoreye muri studio y'iradio nkuru y'igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1988 ururirimbo yise Mwiriwe yongera aranarusubiramwo mu misi heze ayishira habona itariki ya 19 kwezi kwa 11 2021 amasanamu yayo agezweho yafashwe yongera tunganywa na Papa Fololo Omari yavuze akora ku radio na televiziyo nkuru y'u Burundi amasanamu ya Mwiriwe neza ML yafatiwe mu gihugu cha Canada basanzwe bamwe muri kino gihe indome ML zisigura Marie Louise
Mwiriwe neza kia
Shikia, bukirio, shikia, bukirio.
nyinshi zifite ijambo ry'umutwe izina ry'umukenyezi. Ndizeye cyane ko mwahimbawe nizo nahisemo kubashikiriza. Mwiza nirijeni mwari kumwe. Ndabasezere ndabifurize kuroranirwa n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Duhurire hano vuba cyane mu yindi dususuruke.
Shuti bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ingoma muri dusuruke uyu munsi zikaba zihumurije arakoze cyane mwiza neri kudusurutsa ari nako atwibutsa umwanya agaciro urukundo ubwiza ubutwari bw'umutegaru cyangwa umukenyezi ahabwa mu buzima bwa buri munsi. Shimeye mwese mwitabiriye gahunda mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'impera z'icyumweru. Nyebagirwa gukomeza gukurikira izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya kaza. Ejo ku cyumweru ntimuzacikwe na Murisanga Avenues. Shimimana abagezeho ikiganiro agasaro kaburaga akaba ari umwihariko w'ikiganiro Murisanga, ndetse nadusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike. Yari igihe done cyubahiro nkaba mbasezeho mbifuriza amahoro y'Imana n'ubuzima buzira umuze. Naho ubutaha mugire umunsi wuje amahoro n'amahoro.